Fiți bineveniți, Domnul să vă binecuvinteze. Frații mei, ne întoarcem la studiul pe care l-am început împreună în luna septembrie și pe care am fost nevoiți să îl întrerupem o vreme, atât pentru că am fost plecat și am avut evenimentele pe care le-am avut, de care ne-am bucurat. Am început să vorbim despre parcursul bisericii sau despre ce ar trebui să pricepem noi despre parcursul bisericii din zilele de pe urmă. Face parte din inima și dorința pe care o am ca să aduc încă o dată înaintea adunării lucruri foarte importante din cuvântul lui Dumnezeu, care ne arată că atunci când Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul Său, pentru El toate lucrurile au fost clare, pentru Dumnezeu n-a fost o surpriză vremea pe care noi o trăim astăzi și Dumnezeu prin Apostolul Pavel ne-a lăsat și acest text excepțional în care suntem învățați despre parcursul bisericii în vremurile pe care noi le traversăm și despre modul în care noi ar trebui să răspundem acestor provocări. Modul în care ar trebui să traversăm noi ca biserică aceste zile, aceste vremuri deosebit de grele. Am spus în primul meu mesaj că vom urmări două realități incontestabile pe care Apostolul Pavel le prezintă în textul nostru. Sigur, le prezintă lui Timotei ca un slujitor al lui Dumnezeu, ca unul care, după cum știm, conducea lucrarea Domnului din localitatea Efes și care trebuia să știe care sunt provocările cu care se va întâlni, care sunt provocările pe care le va avea în slujirea bisericii în zilele de pe urmă. Mai întâi, și deja am vorbit pe larg despre asta, e situația, am zis eu, ireparabilă, ireversibilă. Dacă urmăriți primele 9 versete, și eu am citit până în capitolul 4, pentru că am luat și de acolo câteva din descrierile pe care Apostolul Pavel le prezintă, însă dacă urmăriți în versetul 9, textul ne arată foarte limpede care este deznodământul acestor vremi, acestor zile grele. Nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor. E semnificativ că textul acesta nu vorbește despre o reparare, despre faptul că această societate poate fi reparată. Să ne înțelegem bine, nu poate fi reparată. Societatea în care noi trăim nu are leac. De aceea, mântuirea și sfințirea noastră este o scoatere a noastră din această societate. Sigur că noi continuăm să trăim în ea, dar așa cum ne-a învățat încă în rugăciunea sa Domnul Iisus Hristos, când rugându-se pentru ucenici, ne-a arătat și nouă că deși suntem și continuăm să fim în lume, n-am fost luați din ea fizic, noi nu putem să trăim ca lumea. Împotrivă, Ioan ne spune că dragostea de lume, iubirea de lume, nu trebuie să fie în niciunul dintre noi. Să nu iubiți lumea, spunea Ioan. Și aceste versete ne arată foarte limpede că societatea, lumea, noi sigur că putem avea speranță, sigur că putem încerca să vorbim într-o formă politicianistă, să presupunem că dacă am avea mai mulți oameni, eu știu, pocăiți, credincioși, nu știu ce s-ar întâmpla, trebuie să înțelegeți odată pentru totdeauna. Dumnezeu nu are nicio intenție să repare această societate. Ea nu poate fi reparată. Nu are cum. Nașterea din nou nu este repararea societății, ci este scoaterea celui născut din nou din această societate și așezarea lui în Biserica lui Hristos. Sigur, asta nu trebuie interpretat că noi nu avem nicio datorie, că nu trebuie să fim atenți, că nu trebuie să ne rugăm pentru societatea în care trăim, că nu trebuie să fim o mărturie pentru această societate, că nu trebuie să luptăm într-o manieră biblică, corectă, demnă, de nivelul pe care îl avem, pentru valorile pe care biserica trebuie să le promoveze ca și biserică. Dar situația pe care cele 9 versete o prezintă e o situație care nu poate fi reparată. Nu poate repara nimeni. Există curentul în parte numit postmilenism și e un curent care, slavă Domnului, nu foarte mult răspândit, dar îi răspândit, care presupune că biserica o să fie o asemenea mărturie încât toată lumea prin mărturia bisericii se va întoarce și va fi o atmosferă atât de încântătoare pe pământ încât Domnul Iisus nu va mai rezista când va vedea ce minunat e pământul și se va întoarce de dragul faptului că pământul este extraordinar. Foarte straniu că eu nu găsesc asta în Scriptură, de vreme ce în Tesalonicenii se spune că Domnul Iisus Hristos la un moment dat va veni să-și ia biserica. Nu vine pentru că biserica a reparat societatea și acum societatea e așa de curată că Domnul nu mai rezistă să stea departe. E foarte, foarte straniu. Acum însă, după ce Apostolul Pavel ne arată această situație ireparabilă pe care am prezentat-o, el ne arată și soluția indispensabilă, soluția care nu poate fi înlocuită. La starea asta care există, nu sunt mai multe soluții. Pavel nu zice în textul inspirat, păi faceți sondaje de opinie și vedeți cu ce părere veniți. Așezați-vă în jurul mesei și vedeți care sunt cele mai bune, căutați experții să vă explice ei care sunt cele mai bune metode să supraviețuiți în societatea asta care nu poate fi reparată. Nu, 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 el ne dă soluțiile și soluțiile sau soluția, că e una, dar are mai multe acțiuni în cadrul ei, ele nu sunt mai multe soluții, e una, dacă una dintre acțiunile care compun această soluție lipsește, soluția e în suferință. Nu avem căderea să încercăm să fim inventivi, vă asigur că oricât de inventiv este un om, nu există inovație binecuvântată în mintea omului care să rezolve problema putreziciunii societății. Nu există. Nu există. Oricât am fi de bine intenționați, născuți din nou, cu o minte noită pe care o avem, mulțumim Domnului pentru ea, nu există. Singura soluție este aceea pe care Pavel o așează în acest text și spre care vom privi în următoarele mesaje. Fiecare acțiune e obligatorie. Dacă vrem ca soluția să fie eficientă, în mesajul său, în soluția pe care o prezintă, Apostolul Pavel nu ne spune că această soluție repară societatea, această soluție face din biserică, biserică în această vreme. Doar abordând această soluție, biserica rămâne biserică. Și păstorul căruia Pavel îi scrie, prin urmare, păstorul de astăzi, unul ca mine sau ca cei care răspunde lucrarea lui Dumnezeu, ar trebui să urmărească cu strictețe, în mod obligatoriu, ca fiecare dintre aceste acțiuni să se regăsească în biserica de astăzi care parcurge zilele de pe urmă. Pentru că întotdeauna există pericolul, am văzut deja, e clar, biserica nu poate repara societatea, n-are cum, punct. Există însă pericolul ca societatea să strice biserica. Și posibilitatea asta este tot mai evidentă. E tot mai reală printre noi. Tot mai mult descoperim o biserică care vrea să meargă, să fie în pas cu societatea, cu vremurile moderne, cu cultura, să fim relevanți. Și nu înțelegem, mereu sunt întrebat cu privire la asta, nu înțelegem odată pentru totdeauna că biserica nu poate fi relevantă pentru un om nenăscut din nou. N-are cum. Poți să-i spui cum vrei, el nu pricepe. Dacă nu-i dă Duhul Sfânt ce-i trebuie, nu o să priceapă niciodată. Poți să fii tu în toate felurile să faci lucrarea lui Dumnezeu. Foarte straniu pentru mine. În 1 Corinteni, capitolul 2, Apostolul Pavel spune limpede. Omul firesc? Cum? Serios? Păi hai să fii mai relevanți, da, dacă poate. Păi stai unul, dar cine ești tu să spui că poate, dacă Biblia spune că nu poate, nu poate. Biserica nu trebuie să se dea păstă cap, să schimbe tot ca să lase pe ăla cu gura căscată. Că la habar nu are despre ce vorbește biserica. Biserica trebuie să aducă un mesaj pe care Duhul Sfânt să-l așeze în mintea și în inima acelui om și să-l trezească. După aceea va fi foarte relevant, fără ca biserica să mai încearcă să se dea peste cap cu tot felul de aberații și invenții. În această seară vreau să vorbesc despre prima dintre aceste acțiuni obligatorii care este foarte bine poruncită, e obligatorie pentru că e un imperativ, în versetul 5, e chiar în mijlocul textului nostru. Apostolul Pavel zice, care-i porunca? Depărtează-te! Depărtează-te! Ei bine, practicarea separării este prima acțiune a acestei soluții. Practic, ceea ce ne spune Apostolul Pavel este ceea ce am văzut și în Ioan, vedem și în Iacov, vedem oriunde ne întoarcem în Scriptură, și anume că biserica și lumea trebuie să fie la mare depărtare una de alta. Trebuie să fie o distanță foarte clară între ce înseamnă biserică, cu tot ce ține de biserică, și ce este lumea și tot ce ține de lume. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Din nou și din nou, cele două nu se pot amesteca. Cât de clar e Iacov, de exemplu, în două imagini pe care le prezintă, mai întâi în capitolul 1, când la încheierea capitolului ne spune că adevărata religie neîntinată și curată înaintea lui Dumnezeu, printre altele, este să ne păzim neîntinați de lume. Neîntinați de lume. Mai apoi va duce discuția unde în capitolul 4 parcă ajunge la un moment, la un punct culminant, unde va zice că, zice, suflete prea curvare, nu ați ajuns să înțelegeți că prietenia cu lumea, ce este? Vrășmășie cu Dumnezeu. Sau invers, prietenia cu Dumnezeu înseamnă vrășmășie cu lumea. E foarte dificil astăzi să se înțeleagă lucrul ăsta, pentru că probabil bisericile s-au umplut de oameni care încă continuă să gândească ca lumea. Pentru că relevanța pe care bisericile o practică vorbește celor din lume. Deși celor din lume, noi le vorbim cu cuvintele, dar Duhul Sfânt trebuie să le vorbească și să-i scoată de unde sunt, nu noi. Ei bine, haideți să vorbim puțin despre această practicare a separării la care am fost chemați, la care suntem chemați, mai ales că trebuie să înțelegem foarte bine ce înseamnă asta, pentru că asta nu înseamnă să ne izolăm, că mai se zice și asta, că vă izolați, o să rămâneți singuri, nu? Nu înseamnă să ne izolăm, că o să rămânem singuri, nici asta nu înseamnă, că o să rămânem singuri în sensul că nu o să ne iubească lumea, evident că așa va fi, dacă ne facem treaba. O să vedem un pic mai jos, că zice, cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi? Evident. Dar nu vom fi singuri pentru că Domnul îi însoțește pe cei ce sunt ai Lui, pe cei ce mărturisesc numele Lui, pe cei ce vor să-L proslăvească pe El. De aceea e foarte important să nu, nici să nu exagerăm în ce înseamnă această depărtează-te de oamenii aceștia, dar nici să nu tolerăm. Nu e bine... E bine să luăm lucrurile exact așa cum sunt, astfel încât această practicare a separării, și mai sunt și alte texte, aduceți-vă de exemplu aminte de 2 Corinteni capitolul 6, în care Pavel zice că nu există nicio legătură între credincios și Belial. Zice să nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Întunericul și lumina nu pot să stea la oaltă. N-au cum. Și citează din Isaia, apostolul Pavel. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și vă voi primi, eu voi fi tată, voi înveți fi fii și fiice. Această separare este foarte puternic subliniată. În 1 Corinteni, capitolul 15, de exemplu, versetul 33, dacă nu mă înșală memoria, apostolul Pavel ne avertizează că tovărășiile rele strigă obiceiurile bune. Care-i soluția? Să n-ai tovărășii rele. Anturajul, prieteniile, oamenii cu care mergi împreună, cu care vorbești, cu care te simți bine, de care ești apropiat, trebuie să fie oameni care, așa cum spune la Evrei capitolul 10, să ne îndemnăm unii pe alții la, nu la plăceri, nu la ne face de cap, ci la dragoste și la fapte bune. Foarte ciudat că am ajuns o zi în care biserica nu mai este în stare să facă distinție între ce înseamnă cultură, lume și păcat și ceea ce înseamnă datoria bisericii de a rămâne o entitate separată pe care Dumnezeu s-o poată folosi ca o mărturie în această lume. Ca o mărturie nu prin atracția ei, ci prin autoritatea ei, prin autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, prin diferența imensă care există între cei ce sunt în lume și cei ce sunt în biserică. E jale atunci când biserica confundă aceste chestiuni. Iată, am ajuns ziua în care păstorii vor să fie, expresia americană e cool, fie la modă, fie țipă, vin înainte, ca niște așa vorbitori. Scriptura ne spune că păstorul trebuie să fie deasupra tuturor un om spiritual, un om duhovnicesc, nu un om cool. El trebuie să fie la modă, el trebuie să fie duhovnicesc. Dacă nu-i duhovnicesc, poți să-l arunci pe geam afară, că n-ai ce să faci cu el. Biserica nu funcționează pe principii culturale, funcționează pe principii biblice, duhovnicești. Două coordonate trebuiesc luate în calcul pentru această separare. Primul e ceea ce am numit eu depistarea celor față de care trebuie să ne desprindem. Și revin la textul pe care l-am citit încă o dată, deși l-am luat pe îndelete și am prezentat toate descrierile pe care Pavel ni le arată ca să arate că societatea este complet ireparabilă. Nu poate fi reparată. E ireversibilă această situație. Ba, dimpotrivă, nu numai că e ireparabilă și ireversibilă, Pavel zice că vor merge din rău în mai rău.
E un singur sens. Sensul nu-i de îmbunătățire. Sensul-i de decădere. Astfel încât textul acesta ne arată și foarte repede vreau să trec încă o dată prin el, e evident că cei de care trebuie să ne separăm, cei față de care trebuie să fim departajați, dacă pot să spun așa, sunt cei care sunt, încă o dată, subliniez, ireparabili. Și acum nuanțez puțin, sunt ireparabili pentru că Evanghelia și Dumnezeu nu are efect asupra lor. Nu sunt ireparabili pentru că nu au o formă de religiozitate. Diferența majoră dintre cei prezentați de care trebuie să ne desprindem și noi toți ceilalți care suntem autentici în umblarea noastră e următoarea. Versetul 5 și versetul 12. Da? Versetul 5. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Versetul 12. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie, e diferență între cele două. Unii trăiesc evlavia după cultura în care sunt, după ceea ce iubesc, după ceea ce le cade bine, după ceea ce le place, de vreme ce spune textul că sunt iubitori mai mult de plăceri, de sine, de bani, decât de Dumnezeu. Diferența dintre ei și noi ar trebui să fie exact asta. Noi și noi vrem să trăim cu evlavie. Și o să vedem când ajungem să discutăm. Forța întregului verset cade pe cuvântul voiesc. E vorba de voința lor. E vorba de planul lor, de dorința lor, de pasiunea lor. Da, ei doresc să trăiască evlavia, dar ei înțeleg că evlavia nu este în ritual, nu este în muzică, nu este în spectacol, nu este în prezența noastră aici, ci este în Iisus Hristos. De ce îi tăgăduiesc puterea ceilalți? De ce au și ei o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea? Pentru că evlavia lor n-are nicio legătură cu... Cu cine? Cu Iisus Hristos. Și din păcate pot fi printre noi de ăștia. Că am început să creștem tinerii noștri pe bază de formații și de muzică. Lasă, Domnule, să fie aici. De ce să fie în lume? Mai bine să fie aici. Sigur că e bine să fie aici. Dar nu-i bine să fie aici ca și când sunt lume. Îi bine să înțeleagă că aici trebuie să fie, nu pentru că-s formații și decât să cânte la palatul nu știu care, mai bine să cânte în biserică. Nu, nu, nu. Diferența nu face formația în care mă aflu. Sau ritualul la care particip, sau sărbătoarea pe care o sărbătoresc. Am ajuns biserici de sărbătoare. Nu, nu, nu. Evlavia se găsește și se trăiește într-un singur mod, și anume, în Iisus Hristos. Tu înțelegi? Evlavia ta nu este văzută din faptul că nu lipsești de la nicio repetiție și prinzi toate notele și când îți deschizi gura, toată lumea rămâne uimită. Nu în asta constă evlavia ta. Evlavia ta e ceea ce nu vede nimeni. E ceea ce numai tu știi în inima ta față de Iisus Hristos. Cine e Iisus Hristos pentru tine? Asta e diferența majoră. Pentru că această putere care lipsește din această evlavie este dată tocmai de faptul că Domnul Iisus Hristos este absent, exact așa cum avem în biserica din Laodicea, care cum se crede, slabă sau puternică? Foarte puternică! Ah, suntem tari, suntem buni! Unde e Hristos? La ușă. Te poți înșela mai amarnic? Strig cu durere în aceste zile și voi continua să o fac până când am voce. Pentru că sunt convins că asta este marea nenorocire care există prin bisericile noastre. Tot mai mult mă întâlnesc cu oameni care privesc cu ochi de sticlă nedumeriți când le spun că biserica nu-i adunarea tuturor celor care s-au botezat și au, da, sigur, e o definiție teologică, și acum am fost la Suceava, s-am predat asta și tot stau și se uită, bă, pe asta n-am auzit. Când ai auzit că e în Biblie? Biserica e Hristos în voi! Asta e biserica! Hristos căpetenia voastră! Hristos care umple totul! Asta e biserica! Asta e biserica! Și asta e Evlavia! Și acum când ne gândim la asta, stai să te gândești... Ai de cine te îndepărta? Sau mai ai cu cine fi împreună? Eu vorbesc serios. Eu nu sunt aici să vorbesc să treacă timpul. Eu mă gândesc foarte adânc la ce spun. Realizez răspunderea pentru fiecare cuvânt. Mereu sunt întrebat dacă mai este cineva care crede ca mine. Nu știu. Sincer, nici nu mă interesează. Eu asta găsesc și încerc să mă apropii de toți cei care într-adevăr doresc, voiesc să trăiască cu Evlavie în Iisus Hristos. Amin. Frații mei, nu știu cum să mai spun. O tot întorc pe toate părțile. Dar să înțelegem o dată pentru totdeauna. Nu, n-am absolut nimic. Mă bucur pentru fiecare tânăr, pentru fiecare formație, pentru fiecare frate și soră care vine cu toată inima și cheltuiește din vremea lui, din timpul lui, ca să înfrumusețeze închinarea noastră. Este extraordinar. Domnul să-i răsplătească pe toți. Dar nu asta este esența vieții. Esența Evlaviei e Hristos în noi. Hristos la lucru în viețile noastre. Hristos prea iubitul inimile noastre. Cum am auzit și în această seară din Tesaloniceni. Prea iubiți de Domnul. Asta e Evlavia. O, sigur că există și altfel de Evlavie. Sigur că și aia care sunt iubitori de plăceri au o formă de Evlavie. Cum să nu? Cum să nu aibă? Mai pomenesc și numele Domnului din când în când, mai... cum să nu fie Evlavie? Problema e că este doar, nu este Evlavia, ci este doar o... Vreți să înțelegeți? Vrem să înțelegem cât de puternică este această expresie? O formă de Evlavie, nu este Evlavia. Evlavia... O să o studiem din nou, e în versetul 12, acolo e Evlavia, așa e diferența dintre cei de care trebuie să existe separare. Pentru că cei care își găsesc Evlavia în iubirea de plăceri, în iubirea de sine, în iubirea acestor lucruri, să fac cum îmi place mie, cum sună bine la mine, cum... Dar nu ești la tine acasă, nici la mine acasă. Suntem în casa lui Dumnezeu, biserica Dumnezeului celui viu. Foarte important să depistăm, să facem o demarcație, să depistăm foarte clar cine sunt cei de care trebuie să ne depărtăm. Cei ce au evlavie născută din iubirea de sine, iubirea de plăceri. Cei despre care spune în versetul 6, imorali, care au și ei o formă de evlavie. Dar de ce? Pentru că urmăresc anumite păcate, vedeți? Intră în case la femei și ei se dau oameni evlavioși. Foarte evlavioși. Numai că undeva în mintea lor e o minte de-a lui Rod. Păi când îl găsiți, îmi spuneți și mie că vreau să mă duc și eu să mă închin. Ceva de genul ăsta. Apoi se vorbește despre ignorare, despre o evlavie care însă nu duce la nimic pentru că e o continuă ignorare. Zice că învață întotdeauna, dar de ce ar învăța? Ce înseamnă să înveți? O formă de evlavie. am învățat și astăzi ceva. Foarte bine. Ce om evlavios. O învățat și astăzi ceva. Ei, singura problemă e că n-ajunge niciodată la ce? Tot învață și tot nu știe. El tot învață și tot nu se prinde de el. De ce? Pentru că așa se întâmplă cu orice lucru din viața noastră pe care, deși îl auzim, nu îl practicăm. De ce n-ajung? Ce înseamnă deplina cunoștință a adevărului? Când am ajuns la deplina cunoștință a adevărului? Atunci când îl cunoaștem și trecem la practică. Deplina cunoaștere nu e când adevărul e la mine în minte. Acum îl știu. Îl pot explica. Ha, să vezi cum știu eu să argumentez. Foarte bine, dar și ce câștigi cu asta? A, e un lucru bun, să știi adevărul, să-l poți argumenta. Dar dacă nu-l trăiești, la ce te ajută? Iată, e și asta o formă de evlavie, că înveți. Dar la ce te ajută? Pentru că e doar o evlavie goală. Ne adunăm, învățăm, a fost frumos, am auzit ceva bun sau mai puțin bun sau bun. Cum se materializează? Care-i deplina cunoaștere a adevărului? Și în cele din urmă e un grup foarte interesant în versetul 8 și 9, pe care nici nu știu cum să le zicem. Sunt oameni mai indiferenți, mai impertinenți, mai că ăștia nu-s cu evlavie aproape deloc, ei se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte, ca unii care au o nebunie, o formă de nebunie. Sigur că n-au nebunia în sensul că nu înțeleg lucrurile, ci au nebunia în sensul că nu le primesc, nu le acceptă, nu primesc, pentru că astfel credința să-și facă lucrarea în ei. Astfel încât numitorul comun pe care îl au toți este faptul că au o formă de evlavie, dar ea nu este așezată niciunde trebuie, nu are nici rădăcina care trebuie și nu are nici rodul care ar trebui. Și normal că dacă rădăcina nu-i ce trebuie, rodul cum e? Ei bine, depistarea aceasta e prima coordonată sau primul pas, dacă vreți. Al doilea este această depărtare despre care textul ne vorbește. Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că, evident, depărtarea aceasta nu ar trebui să fie interpretată mai mult decât ar trebui să fie cumpătat și echilibrat. Depărtarea nu înseamnă să devenim dușmani. Depărtarea nu înseamnă să-i tratăm cu aroganță. Bă, uite că noi suntem în Domnul și voi. Depărtarea nu înseamnă că nu trebuie să vorbim cu ei. Nu trebuie să fim în preajma lor. Depărtarea constă, pe de o parte, într-o distanțare a traiului, a felului de viață, a stilului de viață. Depărtarea asta înseamnă că trebuie să le arătăm că între felul în care trăim noi și felul în care trăiesc ei este o foarte mare diferență, o foarte mare distanță. Depărtarea aceasta este esențială atunci când ai de-a face cu un credincios care e autentic, pentru că, din nou, pericolul este mereu același. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Toți am văzut-o, din nou și din nou. Da, am văzut și inversul, slavă Domnului. S-a mai întâmplat și invers, dar mai rar. Mai rar. Cazuri fericite. Domnul a lucrat, slăvit să fie El. Dar nu întotdeauna un caz fericit. De cele mai multe ori am văzut că acolo unde s-a cochetat cu lumea, cu distracția, cu iubirea de sine, cu iubirea de plăceri, mai mult decât iubirea de Dumnezeu, acolo întotdeauna a apărut problema, a apărut.
Așa ar trebui să interpretăm ideea de distanțare, dacă vreți, ideea de distincție. Trebuie să fie o distincție clară. Sigur că asta nu are de-a face cu faptul că nu-i mai iubim. Evident că iubim. Toți avem în familiile noastre care sunt pierduți. Nu știu dacă sunt ireparabili. Asta e foarte greu pentru mine să spun. Aș zice cu toată inima și cu nădejde că până încă trăiesc, Domnul să se îndure și Domnul să fie la lucru. Evident că iubim, evident că sunt ai noștri, evident că ne ducem viața împreună. Scriptura nu ne spune să ne depărtăm în sensul de a o lua razna. În niciun caz. Am văzut nu de mult și textele din 1 Corinteni, nu unde e problema soț-soție și așa mai departe. Părinți și copii, copii și părinți. Zice Domnul Iisus, nu? N-am venit să aduc pace, am venit să aduc... Păi nu El prințul păcii, cum nu a venit să aducă pacea? Foarte interesant. El aduce pacea în interiorul nostru, pacea cu Dumnezeu, pacea cu noi înșine. Dar s-ar putea ca pacea cu Dumnezeu, nu cum am văzut în Iacov, prietenia cu Dumnezeu ce înseamnă? Vrășmășia nu pentru că tu devii dușmanul, ci pentru că ei îți sunt vrășmași. Satan îi face pe oameni să fie vrăjmași oricărei sfințenii, oricărei dorințe de curăție. Înseamnă să ne diferențiem, să ne distanțăm, să existe o distinție între noi și ei. Așa ar trebui interpretat. Și apoi vreau să închei vorbind despre imperativ, pentru că textul nostru ei nu ne dă... Depărtează-te! Modul în care trăiești, modul în care îți trăiești credința, modul în care îl iubești pe Dumnezeu, modul în care trăiești relația ta personală cu Dumnezeu, nu trebuie să fie influențat și afectat de cel care poate te batjocorește, poate îți râde nas, poate nu vrea să te audă, nu vrea să te asculte. Evident că în textul acesta nu este ideea să ne dușmănim, să ne despărțim. Depărtează-te nu înseamnă să ne izolăm, evident că nu. Înseamnă însă că deși trăim în mijlocul lor, împreună cu ei, nu trăim ca ei. Și problema este de cine influențează pe cine. Te influențează ăla a cărui evlavie este în pofte, în cultură, în patimi, în ce îi place lui să facă. Nu că el acolo e la biserică, dă vreme și dă drumul acolo la toate chestiile alea, sau își pregătește chitara sau tobele pe când începe. Sigur, el e acolo la timp, pregătește tot, dar n-are de-a face cu evlavia în Hristos. Are de-a face cu o plăcere personală pe care cineva o are, mereu zice, da frate, da uite copilul meu până acum n-a făcut, acum e acolo dimineața, sigur că e acolo, să face ce-i place lui. A mutat discoteca la biserică, nu mai, normal, după ce să mai meargă la discotecă, mai și plătește. Sigur că e acolo, cum să nu fie acolo? Dar are asta vreo legătură cu Hristos? Cu lucrarea lui? Cu faptul că Iisus Hristos a pătruns în viața cuiva? Schimbă viața cuiva? Și același lucru poate fi nu numai la chestii de genul ăsta. La orice. Venim plin de evlavie la biserică, la ora fixă, că așa se face, așa trebuie, așa, să ne vadă frață, să ne vorbească de bine. Ce-i asta? Suntem din nou și din nou învățați. Evlavia înseamnă Hristos în noi. Înseamnă noi și Hristos, acolo unde nu ne vede nimeni. Înseamnă Hristos căpetenia vieților noastre. Și când e așa, evlavia are în ea putere.
Și puterea se vede prin schimbarea care există, prin smerenia care există, prin iubirea rugăciunii, prin iubirea scripturilor, prin toate celelalte lucruri pe care Iisus Hristos, prin prezența Lui, le aduce în inimile noastre. Iată de ce e foarte important ca fiecare dintre noi să fim foarte atenți la anturajul pe care îl avem. Asta nu înseamnă că trebuie mereu să fie țapul ispășitor. Mulți părinți aud, da, copilul meu e bun, dar dacă n-ar fi fost în anturajul ăla, nu le place când le spun eu ce am de spus cu privire la asta. Pentru că într-un anturaj, nu-i numai anturajul de vină. Am și eu o vină când am intrat acolo și sunt multe alte lucruri. Dar noi toți trebuie să avem grijă acolo unde ne aflăm și asta îmi doresc cu toată inima din tot ce facem. Când Domnul Iisus Hristos este căpetenia vieților noastre și când evlavia noastră este înrădăcinată în El, atunci noi îi influențăm pe ei. Poate că de la distanță. Dar distanța înseamnă să fim exact după cum vrea Dumnezeu și asta înseamnă să fim la o mare distanță de cei din jurul nostru care nu-L cunosc. Și asta este forța mărturiei noastre, frați și surori. Tocmai în asta constă forța mărturiei noastre. Să fim ca Domnul, nu ca lumea. Așa să ne ajute Domnul. Amin.